Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 26-njy sentýabrda Polsiýanyň daşary işler ministrliginiň başlanyjy etatynda Warszawada adam ölçügi boýunça ýygna açyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agza ýurtlarynyň resmi toporlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýar. Duşuğu Türkmenistan'ın delegatçısı ve Avrupa'da yaşayan Türkmen cigmetçil kuramalarının vekilleri hem bardı. Bu yığınağın geçişi ve onda Türkmenistan'daki adam hukukları yağdayı vardı, gozulun meseleler vardı. Ona katnasızıların biri, düyüzü Balgariyada yerleşen adam hukukları boyunca Helsinki gazınası toparının başlığı Tajul Begmedova bilen gurrun ettik. Sökbetleştiği kardesim Yoksun Anna Urvan içirdi.
Täzewul bügül geçirilen maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan nähili ýetişiklik gördüňiz we olardan size nähili täsirler galdy? Olary şu arada gurulun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано.
Өнкү ýylда кыдын тапаутулукты маслахат буйыл Польшанын дашары ишлер министрлигинин башлангычы этапында таярланды. Өзен бу маслахат адам өлчөүлөрү боюнча кечирилер ва ошол себептен хем бегендирди. Экинчи тапаут биздин билишимизден бу кедек маслахатка катнашмак үчүн хатабы алдырмак эслен чыгыш этмекчи болгон адам катыкен болду. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hata baldyryp bilmedi. Türkmenler barada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir belleýjek adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş taýatlarynda däl giýje gün diýdim dowamında ir taýatlarda we akşamlyk hem dowam etdirilýär, ýagny aralanyp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken. İş grafiki bolsa öwren dertkindi. Yeni bir tapawut bolsa bu ýyl halkara ýygnagynyň öwren çynlygy bolmagy bilen bagly. Şu sebäpden howpsuzlyk meselesi, migrasiýa meselesi hem aralyk maslahatlaşylýar. Çünki häzir Ýewropada öwren köp migrant bar. Türkmen ýagdaýy boýunça aýtsam, biz diňe türkmen ýagdaýy boýunça däl, bütün dünýä ýagdaýy bilen baglypda Amerikan delegasiýasynyň Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň pikir garaýyşlary ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär diýip pikir edýärin. Demokratik döwletleriň Türkmenistan bagatındaky pikirlerini üýtgemegine Olaryň demokratiýa gymmatlyklary boýunça batyş etmek meýillerine hem umyt bar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnütin duýulýar.
Prinsipialnaya pozisiýa ne iti na soglašatelstwo s diktatorskymi rejimami. Это явно чувствуется.
Täzewul, siz maslahatyň geçen 3 gününde nähili meselleri golgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти 3 дня, сегодня 4-й день, озвучили такие вопросы, как...
Bizim pozisiýamyz şeýle boldy. Ýagny biz Türkmenistanda demokratik saýlawlaryň geçirilmeýändigi baradaky meseleni gozgadyk. Türkmenistandaky raýat jemgyýetiniň ýagdaýy baradaky meseleni gozgadyk. Bu ýerdäki öwren möhüm ýagdaý Türkmenistanda raýat jemgyýetiniň ýokdugy baradaky pozisiýanyň bolmagy bilen bagly. Gynatak tygrasylygyň 30 ýylynyň dowamında uzalky bolan bar zatlar gysyldy. Yuvaş yuvaştan aşağı batıldı. Yöne baktığımızda hedir yaşları oyanıp başladı. Ve rayet cemiyetini dikkatmek mümkün olur diyen umidimiz var. Biz hut şuna uli umid bağlayarız. Yaş blogçılar başlarını kaldırıyarlar. Yaş aktivistler başlarını kaldırıyarlar. Biz onları goldumaldi pikir ediyarız. Onlara kapitaldan demokratik devletler tarafından, hukuk koruyucular tarafından, belki demokratik güçler tarafından mümkün olan ekli kömögi vermeli deyip hasaplayarız. Bugünlerin dowamında gozgan ýene bir meselemiz bolsa, türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda ýygyrlanmagy, ýanylmagy bilen bagly boldy. Bu diňe Türkiýede däl, Ýewropada beýleki ýurtlarda hem şeýle. Mundan başga, resmi Aşgabat daşary ýurtlarda öz diplomatik wekilhanalarynyň işgärleriniň bar ýerlerinde olara ýurtdaşyndaky türkmenistanlaryň haýyşlaryna, arz şikayetlerine göz yummağa mümkinçilik beriyar. Biz muna rejimin öz rayetlerine ören ervet çemeleşmesi hükmünde baka beriyarız. Yeni bir belirlecek teyadeligin bolsa hakimiyetlere taraftar blogçıların peyda olmağı ile bağlı. Olur hakimiyetlerin görközmesi aslında iş çengleşmeyi başladılar. Neticede hiç bir karal görmezden olur jurnalistleri, aktivistleri, hukuk koruyucuları, blogçıları, agentleri, içalılar, vatanını satyan satlıklar diyen ýaly söýler bilen atlandyryp başladylar. Biz muny internet harassmenti hasaplaýar şeýlede ýaş aýallary, gyzlary ýeňles maşgalalaryň hatarına goşmak finansyklary edilýär. Olara hapa töhmetleri, şyldaklar atylýar, sögülýär, bütin tohum tiýji bilen öldürme haýwat atylýar. Bular täzelik we erwek täzelik bolup durýar. Bunların ehli sirayet cemiyetinin kaytadan doğulmağına üren yarama tesir ediyor. Onlar İslam adamlarına yarılık gelmek bilirler. İmamına tir ediyen, hay diyen yok. Bu hili işler ediyen adamlar hiçbir cevapkarçılık çekmiyor. Aktivistler Türkmen rayet cemiyetinin kaytadan dönemeğine üren ulu koşan koşuyorlar. Eğer de biz şu hili yağdayda onlara kömege yetişmesek, Türkmenistan yeni bir neyse 10 yılın devamında orta sır şeritlerinde kalır. İnansak da hükümetler demokratik güçler bağıtındaki şeyle katnaşığı kuvvetlendiriyene çalım ediyor. Rayet cemiyetinin nere de kaytadan canlanyanlığının tapavudu yok. Türkmenistan'ın özünde olsun ya dışarı yurtlarda ya da Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük kulp yaşayan yurdunda ya da Avrupa'da park yok. Biz demokratik üyt kötmelere ımtılayan yaş nihtillerimize kömek koldo vermeli.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям.
Qadirli dinleyiciler töhbetdesiliň dol görnüşini sen bugün efire gitsek hepdeniň jemi geplesiginiň dowamında dinläp bilersiňiz.